w'iduka neza Geoffrey Mutagoma.
Ye ubu rero turumva ko urubanza ruraho ngaho irahe mu Buhorandi rwatangiye ariko nk'umuntu udahari ufite amatsiko yo kumenya uko imeze waduha nk'ishusho yuko bihagazaho mu rukiko.
Ishusho naguha Geoffrey Mutagoma ni ishusho y'urubanza rwatangiye uregwa nyirizina Kabuga Felisiyani adahari byabaye ku nshuro ya kabiri atitabira urubanza rwe akavuga yuko adashaka umwunganira umufaransa Maître Emmanuel Altit akaba nawe mpamvu atitabye bwa mbere. N'uyu munsi rero urubanza rwatangiye Kabuga Felicien intebe asanzwe yateganirijwe kwicaraho atayiriho umucamanza akaba yabo yagaragaje kuko bigaragara ko adahari ariko ko urubanza rukomeza. Nk'uko avugaga rero hakiriwe umutangabuhamya wa mbere hari abantu benshi bari baje gukurikirana uru rubanza abibonaga ko hari abantu bamwe tutashobora kumenya baribo ariko abicaye mu bakurikirana urubanza bagaragara ko bashobora kuba ari Abanyarwanda cyangwa se inshuti z'Abanyarwanda n'abazungu bakurikirana u Rwanda. Hari n'abanyamakuru benshi nabo bari bahari n'abacamaza birumvikana nabo bagomba gukora imirimo yabo. Niyo shusho rero igaragara kuri uru rukiko ishusho nongeye mbisubiremo igaragaza ko uregwa adahari ariko umutangabuhamya wa mbere w'uru rubanza rwari rutegerejwe imyaka 28 yatangiye gutanga ubuhamya bwe.
Uti rero umutangabuhamya wa mbere yatangiye gutanga ubuhamya mbere yuko tujya ku by'ubuhamya yatanze wowe ni muntu ki?
Geoffrey Mutagoma nakubwira ko ni umutangabuhamya utazwi arazwi gusa azwi gusa n'urukiko azwi n'ubu ushinjacyaha bumutanga kubufasha gusobanura ibyo rukurikiranye ko Kabuga Felicien. Ni umutangabuhamya rero utamenyekanye amazina, bahisemo kubera impamvu z'umutekano we kudatangaza amazina ye. Bamuhaye izina bamutije yitwa KAB05. Umwirondoro we rero wagizwe ibanga, bawumusubirishijemo arareba kuko aravuga ati uwo ni uwanjye. Hanyuma ariko n'ijwi rye barihinduye, ntabwo washoboraga kumenya niba ari umugabo cyangwa se niba ari umugore. Ariko aho yari yicaye ngibyo byashusho nanone wasabaga aho yari yicaye, yari yicaye inyuma y'urusika nyuma y'urukuta rukoze mu bintu by'imyenda y'icyatsi kibisi. Ariko niyo byabaga ngombwa yuko asa ugaragara kuri televiziyo naho wabonaga bashyizeho igihugu kugira ngo tutamenya uwariwe. Ikintu cyagaragaye gusa nuko mu kwezi kwa kuva mu mwaka wa 1994 yivugiye we ubwe kuyakoraga muri minisiteri y'itangazamakuru, ndetse avuga yuko icyo gihe yari afite impamyabushobozi y'ikirenga mu itangazamakuru nta kindi tuzi.
Komerezaho rero Venuste Nshimiyimana, n'ubundi utubwire ibyo yavuze mu buhamya bwe. Yashinje Kabuga iki? Cyakorewe he ryari?
Ntabwo kwari ukumushinja cyane, kwari ukugira ngo ubushinjacyaha bwumve neza kandi busobanurire urukiko ikintu cy'ibanze kirebana na radiyo RTNM. Radiyo RTNM igaragara nk'aho ariyo radiyo yashishikarije Abanyarwanda kwica abandi, kica Abatutsi bari muri ubwo bwoko. Nicyo rero bamubajije cyane, babibanze ku manama yakorewe muri iyo minisiteri avuga ko yakoragamo. Bakavuga ati iyo ayo manama yabaye yavuzwemo iki? Amanama yibanzweho ni abiri. Inama imwe yabaye mu kwezi kwa 11/1993, indi iba mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 10/1994. Ayo manama akaba yari yatumijwe na Ministre Rucogoza, nawe avuga ko yari ayirimo nk'umukozi mukuru. Akavuga rero yuko Kabuga yaje muri ayo manama ari kumwe n'abantu ba RTNM batumiwe na Rucogoza. Icyo gihe akaba yari abibukije amahame remezo y'iyo radiyo yari yaremeje ko idashobora guhitisha ibiganiro ibyo ari byo byose bishobora guhamagarira Abanyarwanda kugira urugomo no kubabibamo amacakubiri. Abibutsa nuko ibyo ngibyo bagomba kubyubahiriza, ariko bakaba baratashye batabyumvikanyeho kubera ko umutangabuhamya yavuze yuko Kabuga yavuze yuko ibintu bigomba kuvugwa uko biri ko nta kintu kigomba guhishirwa. Ikindi kintu bagarutseho n'umushinjacyaha yakomeje kukimubaza mbaza ati mbese Eritrea yaba yarahinduye imikorere nyuma y'ukwezi kwa cumi nyuma y'itariki ya 2021 igihe perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye yari amaze kwicwa. Umutangabuhamya yavuze yuko koko Eritrea kuva icyo gihe yahinduye imvugo ihindura imikorere ivuga yuko ati bimaze kuba kuri perezida w'u Burundi bishobora no kuba mu Rwanda igahamaga garira abahutu ndaro namagambo ye abahutu kuba maso. Ikindi rero cyagarutse nko nabikubwiraga niyo nama yo mu kwezi kwa 2024 yakurikiye imyigaragambyo yari kwezi kwa mbere aho Eritrea na Uganda yavuze yuko hari abantu babiri baba bishwe na Eritrea ariko kaza kwisubira aho tavuga yuko ngo abantu batishwe. Aho ngaho na perezida w'urukiko avuze ati mbese ko umutangabuhamya ibisobanuro atanga n'ibyo n'ibyanditse ko bunda bidahuye. Yasabye rero ubushinjacyaha gusobanura neza aho hantu kugira ngo byumvikane neza, ariko ikigaragara nuko uyu munsi umutangabuhamya wa mbere yagarutse cyane ku mikorere n'imikoreshereze n'imikorere y'abanyamakuru ba Eritrea bagaragaye bahamagarira abantu kwanga abandi no kubagirira nabi babaziza ukubakwa.
Venuste Nshimiyimana, nduza aho bigeze urubanza ruracyakomeza, birumvikana ko uwo mutangabuhamya ashobora gukomeza akagira ibindi avuga. Reka nkureke ubidukurikiranire mu kanya mu makuru yacu ataha, urabigeza ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Nanye ndagushimiye Geoffrey Mutagoma.